Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7
Azadlık Radyosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Neftten elde olunan gelirler adaletli şekilde Azerbaycan vatandaşları arasında bölünsün.
Norveç hükümeti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə bağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıya pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
101.7 FM.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdi ki, jurnalistlərə əfəl yazarlar. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinleyenler.
37 il işlemişim, 50 maat bana pensiye verirler. İki defa infak, bir defa da paraliz olunur.
Siz de her seher saat 8'de.
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise.
101.7 FM'de.
Haber eteri dinleyin. Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yox.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarın dağılıb belə açırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Siyasətdə ağzını açəndə sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqelərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kime satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlıyam.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlinə asılar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
101.7 FM.
Thank you.
Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu proqramda məhəbbət günündən danışacaq. Valentin gününə az qalıb.
Tünzailə bu gün həyat yoldaşından nə hədiyə gözləyir, nə də sevgililər gününü xatırladan hər hansı bir addım.
Həyat yoldaşım bunu belə qoyub ki, bu bizə aid olmayan bayramdır.
Ermənistanda Valentin gününə bir neçə gün qalmış, bütün ali məktəblərdə yeşik qoyurlar.
Bütün sevənlər ora məktub atırlar və bu məktubların açıldığı an biz qızlar üçün çox maraqlı, çox xoş olur.
Ermənilərin də, gürcülərin də öz sevgililər günü var, amma Valentin gününü də qeyd edirlər.
Biz bir-birimizə hədiyə veririk, kafeyə gedirik. Bu da olmasa, evdə bir stəkan çaxırla qeyd edirik.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə Valentin günündən, ya da deyək, sevgi günündən danışırıq. Shakespeare'in 1600-cü ildə yazdığı Hamlet'də Ofeliya qəmli-qəmli sabah müqəddəs Valentin günüdür deyir. Amma Valentin günündən Hamlet'dən 2 əsr əvvəl yazılan əsərlərdə də danışırlar. Valentin günü niyə indiyə qədər qeyd olunur? Valentin haqqında əfsanələrdən birinə görə Roma imperatoru 2. Klavdi ordusunu böyütmək qərarına gəlir və evli kişilərin yaxşı döyüşçü olmadığını deyib gənc oğlanlara evlənməyə qadağan edir. Sevən gənclərin köməyinə Valentin adlı keşiş gəlir. Keşiş Valentin imperatorun əmrinə baxmayaraq gizlicə gəncləri evləndirirmiş. Bundan xəbər tutan imperator onun həbsi barədə əmr verir və keşişi edam edirlər. Bəlkə Valentin keşiş olduğu üçün Azərbaycanda bu bayramı xristiyan bayramı adlandırıb rədd edənlər var. Amma əfsaniyə görə keşiş Valentin xristiyanlıq yox. Hamının, müsəlmanın da xristiyanın da axtardığı sevginin naminə, sevənləri qovuşdurmaq naminə ölüb. Bəlkə də ona görə Valentin gününü qeyd edən ölkələrin sayı artmaqdadır. Azərbaycanda da etirazlara, məzəmmətlərə baxmayaraq, Valentin günü üzü gülənlərin, sevdiyindən gül alıb çiçəyə çırtlayanların sayı çoxalıb. Həmkarım Səadət Akif qızı da Valentin gününə hazırlaşan, həm də hazırlaşmayan sevgililərdən danışır. Reportajı dinləyək.
Bakının fəfarələr bağında illərdir öz qarmonu ilə çörək qazanan Andrey Andreyeviç deyir ki, Valentin günündə parkın siması dəyişir.
Bu gün təbii ki, gənclər öz sevgilərini daha çox göstərirlər. Qızlar sanki çiçək açır, oğlanlar qızlara gül verir. Qızlar çox sevincək görünür. Qoy həmişə bu bayram olsun.
Azərbaycanda bu bayramın qeyd edilməsi tarixi o qədər də köhnə deyil. Təxminən 1990-cı illərdə paytaxtda bu bayram haqqında çoxlar eşidib. Az sonra isə Valentin gününün sorağı bütün ölkəyə yayılıb və öz sevgisini bildirməyə hər an məqam gəzənlər bu yeniliyi gözdən qaçırmayıblar. Amma Azərbaycanda heç də hamı bu bayramın qeyd olunmasının tərəfdarı deyil. Bəziləri hesab edirlər ki, bayram xristiyan dininə mənsub olanlar üçündür. Məsələn, heç bir bayramı hədiyəsiz ötüşdürməyən Tünzailə bu gün həyat yoldaşından nə hədiyə gözləyir, nə də sevgililər gününü xatırladan hər hansı bir addım.
Həyat yoldaşım bunu belə qoyub ki, bu bizə aid olmayan bayramdır, xristiyanların bayramıdır. Biz də sırf müsəlman ailəsi olduğumuza görə qeyd eləmirik.
Tünzailə deyir ki, Valentin günü ilə bağlı ailədə söhbət düşəndə 17 yaşlı qızı onlara qarşı çıxır.
O mübarizə aparır bu mövzuyla ki, yox elə bütün dünyada qeyd olunur, bizdə də olunmalıdır.
Azərbaycanda bəziləri də düşünür ki, Valentin günü azərbaycanlıların milli bayramı deyil, xalqın öz sevgililər günü var. Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynalı deyir ki, Fərizə adlı bir xanımın 1990-cı il yanvarın 20-sində Bakıda Sovet əsgərlərinin gülləsindən ölən əri İlhamın yoxluğuna dözməyib özünü öldürməsi Azərbaycanın öz sevgililər gününü yaradıb. Fəfarələr bağında rastlaşdığım, 40 il bir yerdə olduqlarını deyən Lüba xala və Tolik dayı hər il Valentin gününü keçirirlər. Lüba xala deyir ki, o sevgililər gününü həsrətlə gözləyir.
Biz bir-birimizə hədiyyə veririk. Mən ətri xoşlayıram, ona sağ kişi dəsti verirəm. Nə qədər bir yerdə yaşayacaqsa, o vaxtda ən əsası can sağlığı olsun.
Gənc sevgililər isə can sağlığı yox, hədiyyə gözləyirlər. Özü də çoxları hesab edir ki, bu hədiyyə onun işinə yarmalıdır. Фәридә кими.
Пускай подарит такую вещь, которая нужна будет. То, что я одену, то, что... Лучше пускай выберет со мной. Больше я не хожу, кокеры, беши алсын, ки мэм рэйм джолсу, мэм гейнем, да? И точно так же, как девушка, пускай приведет своего парня, пусть выберет то, что ему хочется. Зачем эта вещь будет лежать? И знаю, чувствую, что это подарок девушке. А не лежит она дома, где-то в углу, там ненужная вещь.
İsmail hədiyyəsinin evin bir küncündə atılıb qalmaması üçün çıxış yolunu tapıb. Əvvəlcədən kəşfiyyətə çıxır, sevgilisinin nəyi almaq istədiyini öyrənir, ya da...
Onunla bir yerdə dükkana giririk, onun da isə xoşuna gəlir. Mən onu nəzərdə saxlayıram, sonra gəlib onu alıram.
Əsasən, hədiyyə qiymətli olur, ucuz olur.
O baxar cibə. Qiymətli də ola bilər, ucuz da ola bilər, amma mənə elə gəlir ki, əgər əsl sevgi varsa o hədiyyənin əhəmiyyəti yoxdur, o bahalı hədiyyədir, yoxsa ucuz da hədiyyədir.
Arzu xanım isə adətən Valentin günündə öz sevgilisinə kitab hədiyyə eləyir. Özü isə elə bir hədiyyə gözləyir ki...
Texnikanı çox xoşlayıram. Yəni, ya mobil telefon, ya bir kompüter... Yaxşı növ kompüter, yəni, bax, belə deyək.
Sevgililərin Valentin günündə arzuları, gözlədikləri hədiyələr müxtəlifdir. Bəs mağazalarda nə var, nə yox? Şəhərin mərkəzində yerləşən bir neçə geyim oyuncaq mağazasına baş çəkdik.
Sevgililər günündə olan günü, obisi vaxtı qalmır da. Ən çox sevgililər günündə alır. Heç elə alınmır, amma sevgililər günü alır.
Nə alırlar əsas?
Əsas köynək alırlar, belə sviter alırlar, qalçıq alırlar. Cavan qızlar alır, basanım.
Siz güzəştə qiymətlər tətbiq edirsiniz?
Eləyirik. Qadınları ümumiyyətlə vəbşə stopka eləyirik qiymətlə. Bu sevgililər gündə timbol ilə belə. Vaxa, güzəştə çox gedirik, yəni. Çünki cavan qızdır, indi sevgilisi deyil, təbrik eləmək istəyir, lazım da hürmət eləmək.
Məsələn, bax, bu qalstuk sizdən neçəyədir?
Bu qalstuk 15 manat. Eminə sevgililər gündə görə verərim onu sizə 5 manatı.
Bu, kişi geyim paltarları satılan mağazanın satıcısı Rəşadla söhbətimdən bir epizoduydu. Məni qadın mağazasında da elə bu cür sözlərlə qarşıladılar.
Oğlanlar gəlirlər, kofta alırlar, şərf alırlar, bijuteriya götürürlər, hər şey. Sevgililər gündə biz özümüz də güzəştə gedirik, ona görə ki, baxmada biz özümüz də yaxşı qiymətə veririk, onlar da alırlar.
Oyuncaq və gül mağazasının satıcısı isə Valentin günü üçün xüsusi hazırlaşır.
İndiki sevgililərimiz bir-birini xoşuna ürək zad verməyə, deyilmi? Baxır da bir müşik azad bilə xoşluğuna bir-birinə vermək. Həmin mallar gələn ki, biz də həmin gün üçün gətiririk.
Fevralın 14-də bəzi sevgililərin gül seçimi də məxsusi olur. Onlar qızıl gülə üstünlük verirlər.
Valentin günündə şəhərə çıxanda az bir qisminə hardasa paxıllıq hissi keçirirəm. Yəni, mən də istəyərdim ki, mənim sevgilim olsun və 14 fevralda bir-birimizi təbrik edə.
22 yaşlı Ülkərə hələ ki, Valentin gününün sevincini yaşamaq nəsib olmayıb. Amma deyir, sevgilisi olsaydı, ona məhz bu günün mahiyyətinə uyğun bir hədiyə seçərdi.
Biri sevgilisinə köynək alır, biri nə bilim, istədiyi qıza qızıl alır. Onun heç bir yeri yoxdur. Mənə gəlir ki, bu gündə məhz bir-birinizi sevindirmək üçün, bir-birinizin sevginizi bir-birinizə bildirmək üçün elə balaca şıltaq bir şey bir-birinə hədiyə eləsə daha gözəl olar.
Andrey Andreyeviç fevralın 14-də Bakının Fəfarələr bağında sevgililər üçün Məni sev, möhkəm sev ispan mahnısını çalacaq. Bu mahnını bizim üçün də ifa elədi. Amma əvvəlcə bunu dedi.
Bog nam podaril razum.
Allah bizə ağıl verib ki, biz sevgini, dostluğu qoruyaq. Baxın, otlar, çiçəklər solur, ağaclar qocalır. Amma sevgi, dostluq əbədidir.
Drujba, это всегда остается.
Bu, Bakıdan Səadət Akif qızının reportajı idi.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir meşə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qunkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyətə idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Valentin günü, yəni fevralın 14-ü xüsusi təntənə ilə Amerika'da, Avropa ülkelerinde qeyd olunur. İsveç'te Valentin günü Aller Herzens-Tag, yəni bütün ürəklərin günü adlanır. Və İsveç'də ən çox gül satılan gün fevralın 14-ü. Bir də may ayının son bazarı qeyd olunan analar günüdür. Finlandiyada Valentin gününə dostlar günü deyirlər və tək sevgililər yox, bütün dostlar bir-birini təbrik edir. Danimarka və Norveçdə Valentin günü Valentinstag adlanır. Valentinstagda daha çox restoranlara, romantik axşam yeməyinə gedir, sevgililər bir-birinə qızıl gül verirlər. Ermənistanda isə Valentin gününə az qalmış universitetlərə Valentin yeşiyi qoyurlar. Sevən gənclər yeşiyə məktub atır, həmin yeşiyi fevralın 14-də açıb məktubları sahiblərinə paylayırlar. Ermənistanda Valentin gününü qeyd edənlərdən Asmik Simbatyan ətraflı danışıb, reportajla sizi Arifə Kazımova tanış edəcək. Elanlardan sonra.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə əfv eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmərəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Only you. Sırf Valentini Şurçil Sıfat Stalber legendleri içmeki hamazan yerpin...
Müqəddəs Valentin haqqında əfsanələrdən birində deyilir ki, qədim Romanın imperatoru 2-ci Klavdi nikah mərasimini qadağan eləymiş. Yepiskop Valentin isə qadağaya baxmayıb gizli nikah kəsirmiş. Ona görə də yepiskopu həbsə atıb fevralın 14-də edam eləyiblər. Ölümündən bir gün əvvəl Valentin kağız, qələm və mürəkkəb istəyir. Həbsxana yoldaşlarından birinin qızına, sevdiyi qıza vida məktubu yazır. Və məktubu sənin Valentinin imzası ilə bitirir. İndi sevgi məktubunu belə bitirmək adi hal, bəziləri üçün hətta zəruridir.
Sarah Hostovanel, Namaki Verchum Storagrelov, Ko Valentin.
Bəlkə də ona görə Amerika Birləşmiş Ştatlarında Valentin Yeni İl bayramından sonra ən təntənəli qeyd olunan bayramdır. Amma Sargis kilsəsinin ruhanisi Terakop Xamatriyan əmindir ki, Valentin günü biznesmenlərin uydurduğu nağıldır. Çünki fevralın 14-də Valentin günü ilə bağlı milyonlarla suvenir, milyonlarla əşya satılır, böyük pullar qazanılır.
Bu müqəddəs dedikləri Valentini biznes aləmi uydurub. Uydurub ki, bu bayramla əlaqəli şeylər satılsın, çoxlu gəlir əldə edilsin. Gənclərin yaşını nəzərə alsaq, onların marağına uyğun şeyi tez qəbul edirlər. Bayram eləməyə çalışırlar.
Ermənilərin öz sevgililər günü var. Bu, müqəddəs Sargis bayramıdır. Məhəbbət və gənclərin hamisi sayılan müqəddəs Sargis yanvarın 21-də xatırlanır. Amma Ermənistanda çox gənc var ki, Valentin gününü qeyd eləyir. Eşq elan eləmək üçün məhz Valentin gününü seçirlər. Siz müqəddəs Valentin gününü qeyd eləyirsiniz.
Ayo, şat.
Hə, sevirəm bu günü.
Bizim universitetdə fevralın 14-ünü xüsusi qeyd edirlər. Xüsusi yeşik qoyuruq. Bütün sevənlər ora məktub atırlar. Öz hisslərindən yazırlar və bu məktubların açıldığı an biz qızlar üçün çox maraqlı, çox xoş olur. Tələbələrin çoxu Valentin gününü məhz universitetdəki yeşiyə görə səbirsizliklə gözləyir. Ermənistanda Valentin gününə az qalmış bütün ali məktəblərdə yeşik qoyurlar. Fevralın 14-ünə qədər yeşiklər dolur, Valentin günü açılır. İrəvandakı Fransız Universitetinin tələbələri artıq 4 ildir ki, Valentin günündə məhəbbət məktubları ilə dolu yeşik açılır. Bu ildə yeşik hazırlayırlar.
Bizdə yeşiyə təkcə məhəbbət məktubu yox, hədiyə də qoyurlar. Sonra da məktubları çıxarıb sahiblərinə paylayırlar. Qızlara leksiya deyən müəllimlərə də məktub çatır. Bu yeşik keçən ildəndir. Onun üstündəki ürək şəkilini birinci kursun tələbələri yapışdırıblar. Yeşiyi fevralın 14-ü axşam açacağıq, ya da 15-i səhər. baxır dərsə gəlməyimizə.
Fransiyakan Hamasanım Qorçoq GMC Usanoqakan HQ-nə xaqa.
Gənclərin GMC təşkilatının sədri Sokrat Mxitaryan deyir ki, tələbələr Valentin gününə təkcə bir-birinə yox, müəllimlərə də, hətta rektora da məktub yazırlar.
Nisk bu rektorin.
Keçən il bu bayramda 200-ə qədər tələbə iştirak eləyib. Bizim universitetin 800 tələbəsi var. Pis göstərici deyil. Hər il artırıq. Həm də indi müəllimlərə də yazan olur. Hətta rektora da.
Bati avandakan namaknəriz u batikneriz.
Amma eşq elan edənlər ənənəvi məktublarla, hədiyələrlə kifayətlənmirlər. Valentin günü İravandakı universitetlərdə SMS-lərin səsi kəsilmir.
Nəzərə oxunçunlar.
Valentin günü Ermənistanda da güllərin, hədiyələrin qiyməti qalxır. Restoranlar, konsert zalları cürbəcür proqramlar təqdim edirlər. Mağazalar isə mallarının çeşidini artırırlar. Violet mağazasının işçisi deyir ki, gənclər Valentin günü daha çox mal alırlar. Ermənilərin öz sevgililər günü, Sargis günündə o qədər də çox müştəri olmur. Neçə ildir ki, Ermənistanda Valentin gününü xüsusi fəallıqla qeyd edirlər. Bunu mağazadan görürük. Çox adam gəlir, qızlar xüsusilə çox gəlirlər. Ürək şəklində şam, şəkil çərçivələri alırlar. Soruşurlar ki, Valentin günü ilə bağlı təzə mal varmı? Valentin günündə nə almaq yaxşı olar? Hədiyələrin qiyməti müxtəlifdir. 100 dramlıq, yəni 30 sentlik açıqcalardan tutmuş çox bahalı əşyalara qədər. Valentin günü ən çox alınan şey gül, ürək formasında olan şokoladlar, şarlar, şamlar, oyuncaqlardır. Erməni gənclər Valentin günü pula pul demirlər. Bunu tək satıcılar yox, gənclər özləri də deyir.
Bizim hamımızın sevdiyimiz qız var. Biz 3 gündən sonra bayram eləyəcəyik. Qonaqlıq eləyirik.
Bu sevgi günüdür. Ona görə bu günü hamı sevməlidir. Bir-birinizə nə hədiyyə eləyirsiniz?
Mən keçən dəfə gül verdim. Bir də oyuncaq. Amma bu il hələ bilmirəm nə verəcəyəm.
Bəzi gənclər fürsətdən istifadə edib Azadlıq Radiosu vasitəsilə eşq elan elədilər.
Mən səni sevirəm.
Anna, mən səni sevirəm. Sən mənim üçün dünyanın ən yaxşı qadınısan.
Beləliklə, aşiq olan erməni gənclərinin iki rəsmi fürsəti var. Biri ermənilərin müqəddəs Sargis günü, o biri isə hamının qeyd elədiyi Valentin günüdür. Amma sevdiyinin qulağına sevdiyini demək üçün tarixə, günə ehtiyac yoxdur. Bu, İravandan Asmik Simbatyanın reportajı idi.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Sevgilisi olmayanların da günü var. Cənubi Koreyada aprelin 14-ünü aşiq olmayanlar qeyd edir və bu günü qara gün adlandırırlar. Amma Asiyada da Valentin gününü bayram edirlər. Yaponiyada fevralın 14-ü adətən qadınlar hədiyə verir. Dostlarına Tomo Choco, yəni dost şokoladı, sevdiklərinə isə Ciri Choco verirlər. Ciri yaponca öhdəlik, Choco şokolad deməkdir. Amma Yaponiyada bu bayramın ardı var. Valentin günü qadınlardan şokolad alan kişilər düz bir ay sonra, yəni martın 14-ünə hazırlaşmalıdırlar. Ağ gün adlanan həmin gün kişilər Valentin günü onlara şokolad verən qadınlara hədiyyə verməlidir. Qaydaq Qafqaza, Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Gürcülərin də öz sevgililər günü var, amma gənclər Valentin günündə bayram edirlər. Ancaq Gürcüstanda Valentin gününü sevməyənlər də çoxdur. Ətrafda Nikol Ergadze danışıb, reportajla sizi İlqar Rəsul tanış edir. Amma əvvəl bir elana qulaq asaq.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Xodbirt 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
Valentino bizdres dasavluri samqaro shua saukunebidan moqolebuli aghnishnavs.
Qərbdə Valentin gününü orta əsrlərdən qeyd edirlər. Məhəbbət bayramı haqqında ilk səfə Jeffrey Chaucer 1382-ci ildə yazdığı əsərdə danışır. Valentin günü Shakespeare'in dövründə də keçirilirdi. Shakespeare'in Hamlet əsərində Ofelia Valentin günündən danışır. Gürcüstanda isə Valentin günü 90-cı illərdən, əlbəttə gənclər arasında qeyd olunmağa başlayıb. Amma Gürcüstanda Valentin gününə hər ənin bir cür münasibəti var. Bəziləri hesab edir ki, fevralın 14-ü xoş gün keçirmək, hədiyə alıb vermək üçün əla bəhanədir. Bəziləri hesab edir ki, eşqə düşən adamlar üçün elə hər gün Valentin günüdür.
Zogiki tulis, rom rodesat sheqvarebuli khar, qoveli dghe Valentinoba unda iqos.
Samtoxarib meraqmishan xalma, imitam ramma.
Heyf ki, həmişe qeyd eləmək olmur. Mənim sevgilim Amerikada yaşayır, yaydan yaya görüşürük. Onu yadıma salıram, fevralın 14-ünü fikirlərimdə onunla qeyd eləyirəm. Amma darıxıram.
Krebit var Andres.
Nə o içi, ağac?
Bilmirəm, məndə Valentin günü elə bir hiss olmur. Bilirəm, fevralın 14-ü məhəbbət günüdür. Gənclər bir-birinə mesaj göndərir və salam. Başqa bir şey bilmirəm.
Sevs, sulə sari kevşimə deyərəm.
Agus, zəliyə dediyim neşin olubu?
Valentin gününün mənası böyükdür. Bir-birimizi təbrik eləyirik, sevinməyə bəhanə var. Yoxsa ki, eşq elan eləmək hər gün olar.
Biz bir-birimizə hədiyə veririk, kafeyə gedirik. Bu da olmasa, evdə bir stəkan çaxırla qeyd eləyirik.
Bax, mənim üçün Valentin gününün heç bir mənası yoxdur. Mənim ümumiyyətlə, belə bayramlardan zəhləm gedir. Gürcülərin öz variantı da var, deyəsən aprelin 15-idir. Mən hesab eləyirəm ki, adam aşıq olanda hər günü Valentin günü olur. Yoxsa hansısa günü qeyd eləmək süni alınır.
Mən bayram eləmirəm, hələ heç kimə vurulmamışam.
Kuchashi Mosiarule sheqvara bulçqilebs, qoyla axtovanebit har sheq qurebs.
Küçədən keçən aşiq cütlüklərə heç də hamı sevinclə baxmır. Bəziləri hesab eləyir ki, əl-ələ tutmaq da mənasız romantikadır.
Romantikada çönəbə.
Rustaveli də əlində gül olan cütlük görəndə əsəbləşirəm. Nəsə yöndəmsiz görünürlər. Xoşuma gəlmir. Və salam.
Valentin günündə xoşuma gəlməyən şey qızların əlində tək bir qızıl güllə gəzməsidir. Bilmirəm niyə əsəblərimə toxunur.
Mat Shoris, üsas Valentino bizdə ağrıyanıbs.
Valentin günü əsəbləşməyənlər bar restoran sahibləridir. Fevral adətən gəlirsiz ay olduğundan restoranlar ayın 14-ünü səbirsizliklə gözləyirlər. Bir neçə restoran və barı olan Paço Mikatse deyir ki, fevralın 14-ü müştərilərin sayı 30-40% artır. Gələnlərin çoxu cütlüklərdir və onlar adətən qiymətə, menyuya elə ciddi fikir vermirlər. Mikatse'nin dediyinə görə Valentin günü çoxlu bahalı kokteyl satılır.
Zürət qiribuli kokteyli qidəbə.
Hava adətən soyuq olsa da, Valentin günü barlar da, restoranlar da dolu olur. Bizim müxtəlif tipli barlarımız var. Valentin günü onların hamısının müştərisi olur. Bu özünü gəlirdə göstərir. Çünki səhərdən axşamacan işləyirik. Hər ilin Valentin günü belə keçir. Valentin gününü gül satanlar da bayram eləyirlər. Həm də indi Gürcüstanda sevgililər gülü təkcə küçələrdəki dükanlardan yox, internet mağazalardan da ala bilirlər. Amma internetlə gül sifariş etmək küçədən almaqdan baha başa gəlir. Bir dəstənin qiyməti $30 başlayıb $200 qədərdir. Amma gül mağazasında işləyən Natali Cikonya deyir ki, gül alan çoxdur.
Valentin gününə bir həftə var, amma artıq xeyli sifariş almışıq. Uşaqlar bu günə çox yaxşı hazırlaşırlar. Adi günlərdən fərqli olaraq, Valentin günündə satış adi günlərdən 3 dəfə çox olacaq, bəlkə də daha çox. Biz bu günə ciddi hazırlaşırıq. Buket bağlamaq üçün xüsusi kağızlar, xüsusi materiallar almışıq.
Fevralın 14-ü Gürcüstanın parfümeriya mağazalarında da qaynar keçir. Mağazalar şəbəkələrindən birinin konsultantı Ekatisik Lauri deyir ki, Valentin günü mağazalarına daha çox oğlanlar gəlir, daha çox ətir alırlar.
Kişilər Valentin günü ətir alır, daha çox romantik ətirlər seçirlər.
Tumsa Bəvriyə isətid.
Elə adam var ki, Valentin günündə nə gül alır, nə ətir, nə də kafeyə getmək istəyir. Deyirlər ki, Valentin gününü qeyd eləmək süni görünür. Hesab edirlər ki, hər ənin öz sevgi günü olur.
Xəs, xoyla tüytonunda adqəndəs.
Mən kəmisi qarulis dəmək.
Mənim öz məhəbbət günüm var. Mənim öz günüm. Həmin günü mən və sevgilim qeyd eləyirik. Hamı sevinəndə sevinmək məcburiyyətində deyilik ki. Bizim öz günümüz var.
Bu Gürcüstandan Nikon Ergazinin reportajı idi.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda peşkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demək doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allah yaxşı kələmə babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyənir də qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yarım.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun görə köməkli eləyirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
İndi Azadlıq Radiosunun efiri 2006-cı ilin yazında Qusardan hazırlanan Azərbaycan Şəkilləri proqramı ilə davam edəcək.
Azərbaycan Şəkilləri.
Salam
əleyküm, ola? Haa, gəl, Allah kimi qoy, Allah da qoy, gəl, bala.
Mən məsli qısardıyam.
Qısardı, çəy-çəy yoxdur, araq kirli.
Baxıya baxmaya sən, burada da ara indi.
Acılsın, kefilsin, biz həllə yox.
Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Qızıldan başlayıb, pomidorak kimi. Çəxə xalq nəvəcəti.
Mənim iki uşağım rəsiyyə dedim, burada iş yoxdur, çəm.
Bir dənə qarına qullu gəlirim. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Bizim xal, dözümlü xal.
Dizimli xal.
Bura qusardı. Bu dəfə təkcə özününki ilə yox, başqası ilə danışanda da can deyən, bala sözünün dilindən əsfiyə eləməyən, özüm qusardıyam, ləzgiyəm, vətənimsə Azərbaycan deyən ləzgilərdən danışacağım. Qürurlu, həm də sadə, zarafatçıl, həm də inatçıl ləzgilərdən. Özlərinə çəkinmədən ləzgi desələr də, Azərbaycan dilində ləzgi dilinin qaydası ilə danışsalar da, az qala hər birinin Samur çayının o tayında, Rusiyada, Dağıstanda qohumları, ailə üzvləri olsa da, özlərini Azərbaycandan ayırmırlar. Ayrımçılıq eləyənlərə isə xoş baxmırlar. Hətta bir neçə il əvvəlin söhbətləri, bölücü çıxışları ilə məşhurlaşan Sadval təşkilatı barədə soruşanda, o ana qədər mənimlə gülər üz danışanlar da sərtləşir. Əvvəllər yaşanan bəzi xırda para olayların 5-3 nəfərin işi olduğunu deyirlər. Qocası da, cavanı da.
Ələnçilik söhbət yoxdur biz aramızda bu dağı. Cavanlardır, başa düşənlərdir. Əvvəllər olub, sədvəlislərdirlər, onlar da çıxıb arada ələnçilik şey almayıb, babışı bu dağı. Yaxşıdır bu dağı.
Dağılan şeydə
necə deyim, kim nə gəlir, hələ o söhbəti də eləyir, dərzi. Bayağı da yox idi, bunu düzünü desək. O vaxt hələ o tərəf dağılmışdı, heç kim bilmədi, bu nə olacaq, nə olmayacaq. Bu saat o söhbətə qədər yaxşıdır, hələ söhbətlər burada yoxdur. Ona görə ki, indi əvvəlkdən baxana o bardaq da yoxdur. Necə olsa da biraz qanun da var da indi.
Samur bizim, nə deyim, ürəyin baş damarıdır. O tayda lezgidi, bu tayda lezgidi. Azərbaycan da bizim vətənimizdir, Dağıstan da bizim vətənimizdir. Biz hələ düşünürük.
Nəysə, bu söhbəti burada qapayıb, keçdim Qusarın başqa qayıqlarına. Öncədən deyim ki, burada da, Qubada da, qaz və işıqla bağlı elə də problem duymadım. Qusar cəmatı deyir ki, əvvəlki illərə baxanda bu il qaz da verilir, işıq da. Sayğac olmayan evlərdən köynə manatla ayda 15 min işıq pulu yığılır. Qaz sayğacı olmayan kəndlərdə isə nə az, nə çox, ayda düz 75 min manat qaz pulu verirlər. Qusarların şikayəti də elə qazın bahalı olmasıdır. Soruşanda dedilər ki, sayğac qoyanda daha çox pulu verməli olursan. Çünki sobalar, su qızdırıcıları, dədə-babadan qalma, qənaət nə olduğunu bilməyən qurğulardır. Odur ki, rayonda alınan maaş ya pensiya elə qazla işığa gedir. Və bir də dizel yanacağının qiymətinin qalxması sürücülər və təsərrüfatda məşğul olan hər kəsi əlacsız qoyub.
Çətin də, çox çətin. İndi qalmır heç nə. Hələ gücü bəlanı bir çay pulu belə. Talyarkanın qiyməti qalxdı, özə nətər deyirlər. Mən misal marşrut avtobusu deyim, Xorata. Buna qabaq verirdim 7 şirvan, indi verim 14 şirvan. Qiymət ancaq yol pulu qalxmır. İndi plandan düşürdüblər doğru daşağa 50%. Ancaq yanacaq 100% qalxıb.
Ümumiyyətlə, Qusarda telefon satanından tutmuş, bazarda ət satanına kimi, hər kəs alverin olmamağından giləylənirdi. Amma bəzi satıcılar bunun qiymətlərin bahalığı üzündən olduğunu yarı zarafat da olsa etiraf eləyirdi. Bəziləri isə bütün qışı yaydakı alverin həsrəti ilə yaşayır.
Вообще продажи почти что bu arada yox, zəifdir də ümumiyyətlə alver hər yerdə zəif.
Cəmaət almır, çünki hamısı ucuzdur, baha istəyir. 200-300 dolar telefon kim alır? 1000 dolar olsa, 2000 dolar olsa. 200 dolar telefon alıb cübə salmaq borcu özünə hörmət.
Belə gedir də alver. Blokunda 2000 pul alır. Nə qalır? Onda nə qazıq qazanacaqsan? Gündə 3-4 blok şey satırsan, nə çörək pulu gücü bana qazanır o da.
Alıcı yox da, ət almağa gəlmişim. Baha deyişi. Gücümüz çatmır.
Bir şey də deyim ki, ya özəl yerlərdə maaşın azlığından, ya da ümumiyyətlə, özəl iş yerlərinin özünün azlığındandır. Qusarda ancaq hökumətdən maaş alanlar işim var deyir. Burada işləyən zavod, fabrik və ya başqa yeri müəssisələrdə olmadığından hamı işsizlikdən danışır. Bazarda çay paylayan oğlan da belə deyirdi. Rusiyaya gedən oğullarının üzünü ildə bir dəfə görən analar da.
İş yoxdur axı. İşi olmalıdır ki, işləyim. Də hələlikdə bazardayım, çay verilmək. Günlər düvərdə də şeyvan, şeyvan yiyordum hələ. Olanı Allah min bərəkət.
Mənim iki uşağım rəsiyyə dedi. Burada iş yoxdur can.
Mənim bir uşağım yoxdur.
O da üzə çıxıb gedib rəsiyyədə işləyir ki, yoxdur, iş yoxdur. İş yoxdur can, heç can, evlənməyib de. Də. Gidib hiç olmasa 1-5 maaş qazansın, sonra gəlib evlənsin.
Qusarın aldısından çox satıcısı olan bazarından çıxıb, nəsə xoş bir şey eşitmək üçün, dedim harasa bir parka ya da cəmaatin istirahət elədiyi bir yerə gedim. Taksi sürücüsü məni icra hakimiyyətinin qarşısındakı meydana apardı. Söhbətləşəndə məlum oldu ki, bu sürücü daha öncə dənizçi olub. Pribaltikada çalışıb, ləzgi, rus, Azərbaycan, ingilis və latış dillərində danışır. Və Qusarda iş və işsizliyi olan münasibəti də fərqlidir.
51 yaşını keçmişəm, 2 dənə səhv edim ki, biri getmişəm, biri qayıtmışam. Çoxlara deyilər ki, iş yoxdur, iş var. İşləmək istəməyənlər çox. Mən səhər saat 7-nin yarısından çıxırmışam. Axşam saat 7-yə çıxmışam. Tamamı işləndə olur, deyə olmur.
Gəlib çıxdım parka. Elə də çox adam yox idi burada. Baxmayaraq ki, mən orada olanda, Qusarda hava çox isti idi. Parkdakı oturacaqda, rahat-rahat, ayağını ayağının üstünə qoyub oturan və qayıqsızca gəlib keçənlərə baxan cavana yaxınlaşdım. Amma danışdıranda o da, utana-utana da olsa, işsizlikdən giləyləndi.
Bir el evliyəm. Hələ necə ki, atam vəzi, anam vəzi. İş üzü yoxdur. Əgər açıq deyilsin, yəni, yaxşı deyirlər hamısı. Yaxşı da tutmuş yoxdur, gedirsən, remont gəlir. Laf yaxşı, qəşəng, əla. Acaq yayda kim oturacaq bu kafedə, restoranda? Hamçı oradan buradan gələcək, kiminsə, reçətdən, oradan, buradan, neysə, 5 manatı oturacaq. İşsiz necə oturacaq orada?
Cavan oğlan uzun müddət Rusiyada yaşayıb alver elədiyini, amma Qafqazlara olan münasibət və qeydiyyat problemləri üzündən geri qayıtdığını da dedi.
Məsələdə mən orada yaşamışam. Sən orada da indi gəl deyən yoxdur. Ona görə ki, demək olar, bütün Azərbaycan oradadır. Hamısı orada da, gəlirsən, hamısı bizimkilərdir. Ona görə də orada da indi biraz Bize o kadar yaxşı baxmırlar bizlər.
Neyse, problemler bir yana. Burada yaşayanlarda gördüğüm bir xasiyyət yaman çaşırdı məni. İnsanlar nə qədər çox problemdən danışırlarsa danışsınlar, özlərini sındırmırlar. Yaxınlaşıb xahiş eləməsən, heç problemin var deyən də yoxdur. Və bir də, hətta problemlərindən də gülər üzlə, zarafatla danışırlar. Qadını da, kişisi də.
Bizim milletimiz hələ zəhər. Ac olsun, kef olsun
deyir. Biz hələ yox.
Bizim xalq, dözümlü xalq.
Dözümlü xalq.
Belə yüksək hərarətdə olmalarının bir səbəbi də, bəlkə də spirtdir. Niyə? Çünki burada çayxana, yeməkxana ya kafe fərq eləməz. Hara girirsən, hamı içir. Özdə çay yox, ən aşağısı pivə. Qonağa da çay yox, içki təklif eləyirlər. Başqa bir yerdə çaydan imtina eləmək nədirsə, burada da içkidən imtina eyni şeydir. Çay sifariş eləyəndəsə, hələ çaydanın qaynamağını və dəmlənməsini də gözləməli oldum.
Çay var, içkin yox, araq içkin var. Bakayım.
Yox. Sahada çay yoxdur, araq içkinlə.
Bu sözün doğruluğunu cəmaatdan da soruşdum. Razılaşanlar çox oldu, amma razılaşmayanlar da var.
Araq içənlər hər yerdə var da. Acaba biraz düzdür, burada bir çox içənlər var. Acaba elhamdülillah müsəlmanlar da çoxalır bunu gündən inşallah.
Söz düşmüş yani. Deyim ki, Qusarda dindarların sayı doğrudan da çoxalır. Eyni şeyi Qubada da görmüşdüm. Deyirlər şimal bölgəsinin başqa rayonlarında da belədir. Özü də yeni dindarların əksəriyyəti klassik yox, daha çox Ərəbistanda yaranan sünni cərəyanının davamçıları olurlar. Ərəb sözlərindən istifadə eləyir, saqqal saxlayır. Öz-özlərinə əhl-i sünnə, cəmaat olaraq qardaşlar deyirlər. Dindarların yeni dəblərə, buradakı qadınların geyimlərinə münasibət də yaxşı deyil. Yeri gəlmişkən, burada geyim keçim məsələsi, hətta daha iri şəhər olan Qubadan və başqa ətraf rayonlardan da daha sərbəstdir. Hətta Qusarı Parisə bənzədənlər də oldu.
Nə modda onu da geyinirlər. İndi hələ bu saat təzə başlayıblar da, qış paltarını değiştirirlər, nə bilim nə. Hələ yayda buradalar, bakıda necə burada da hələ geyinirlər.
Hələ şey yoxdur, kim ne geyinir, hələ də geyinir.
Modu bilirsən nə deməkdir, qadının gözəlliyi deməkdir. Başa düşdünüz, qadının stroyqa oldu, o özündən asılıdır. Geyimdə onun stroyqa sıqıştırmır axı. Arada Qusarda meydana çıxanda elə bilirəm ki, Parisdəyim. Dizin deyim.
Bura Qusardı. Kimi Parisə bənzətsə də, amma yaşlılarının sözlərinə görə, əvvəllər də insanların sərbəstliyi, geyim-keçim, valideyn-uşaq münasibətləri baxımından Qusar Azərbaycanın başqa bölgələrindən lap Paris kimi fərqlənib də. Burada hələ 50-ci illərdən rəqs meydançaları da olub, klublar, kinoteatrlar və başqa əyləncə yerlərdə. Bunu deyən yaşlıları Veteranlar Parkında tapdım. Yaşına görə axsaqqal olsalar da, saçları, saqqalları elə bil indicə bərbərdən gəlibmiş kimi. Səliqəli olan bu qocaların ütülənmiş şalvarları, şax yaxalıqları, bəzilərinin qalstukları və kostyumlarından sanki görüşə gəlmiş kimi idilər. Öncə parkın girəcəyində yaxasında müharibə veteranı və başqa medalları olan Əli Məhəmməd dayı ilə söhbətləşdim. Dedi ki, pensiya üzündən rəsmən Samurun o bir tərəfində, Dağıstanda yaşayır.
Mən burada uçuşda deyiləm. Mən qına gəlmişəm bura. Bu tərəf şeydə, Dağıstanda. Oradan çox alıram. Bizim palından 160 dollar alıram. Bunlar nə verirlər? Onu? İndi 15 şərvana qalırıq. Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Qızıldan başlayıb, pomidora kimi. Xalqa vəziyyəti eşidirik də, görürük.
Parkın içində, Veteranlar klubunda isə bir başqa aləm idi. Səliqəli geyinib keçinmiş 20-30 kişi, yaxşı təmirli, eyvanlı bir tikili də söhbətləri ilə sanki öz gənclilərini yenidən yaşayırdılar. Veteranlar klubuna gəlmişkən, deyim ki, klubu dövlət yox, indi Amerikada yaşayan bir qusarlı. Dünyasını dəyişən atasının xatirəsinə tikdirib, atasının yaşıtları üçün və burada vaxtını keçirənlərin isti, işıqlı, çay dəsiyahlı istirahəti üçün aylıq xərcləri də öz ödəyir. Odur ki, gündəlik qayğılardan uzaqlaşmaq istəyən qocalar bura yığışır. İkinci Dünya Savaşındakı sərgüzəşlərini, gənclik xatirələrini yada salmaq, bugünlə müqayisə eləmək üçün.
Bu vaxt ağır vəziyyətlər idi, müharibədən sonraki şərait. Oxumağı da çətin oxumuşuq, stipendi ilə dolanıb oxumuşuq.
Stipendi ilə.
Stipendi ilə dolanmaq olur.
Kağıt ilə bu dolanmaq olur.
Dolanmaq olur.
Mümkün idi.
Stipendi verirdi, laf belə best olur.
Həlay.
Bütün səfərin boyu, bura yeganə yer idi ki, mən heç kimə sual verəsi, danışdırmaq üçün dil tökəsi olmadım. Qocalar özləri, özü də hər şeydən, yavaş-yavaş danışdılar.
Sonra o vaxt ki, qocalara, cavanların belə münasibəti üstün idi.
Bir iki kəlmə demə danışmaq istəyirəm.
Danış.
Tələbə vaxtımız idi. Tələbə vaxtımız. Bahar gündü.
Mücevherun.
Ancak bu zamanda istirahat yerleri vardı. Mürdekan'da bu zamanda.
Yedi burada.
İstirahet günü.
Telebe ağır istirahet
günü var. Oraya çimmeye giderdi. Ancak orada çimende kişiler ayrı çimler. Bir tane kadın kişilerin arasında olmaz.
Bu Peri Piotr Vakın diye.
Kişiler çimmek isteyen de yüz maşınlarından, yüz furgonlarından gider bir halvet yere uz ailesinin içimi çıkıp gider. İndi tüp göğe atsa yere düşmüyor. Kadın kişi hamz kalsın. Televizör değilse.
Bu televizör meselesini kusarda çok işittim. Kocalardan da, müellimlerden de, dindarlardan da. Her bir şeyden narazıydı.
Televizör değilse her şeyi göstermek olmaz. Bu eğip şeyler adi cücelerdedir var. Neyi ki insanlarda? Onlar gösteren şey değil.
Yani o kim meselesi var ya? Seriyalları gösterir. Bir tane orada bizim bu kuruluş için, bu şarayı için, bu mekan için bu kadar da onların kömeği yoktu. Niye Türk kinosunu göstermiyor? Niye Arap kinoları göstermiyor? Ne Hindistan kinoları göstermiyor? Niye Sovyet kinoları göstermiyor? Bunlar çok terbiyeliydi. Belki gösterdiler. Delisov anasisiyi gösterdiler. Ne kinodur bu balam?
Hem sohbetlerinin arasında Qusarda indiki gənclərin boş vaxtını keçirməyi, əylənmək üçün şərait olmamağından danışan da oldu. Hətta dediklərinə görə onların gəncliyində vəziyyət bundan yaxşı idi.
Kinolar çox idi. Kinolara gedirdi. Bax, bura Letnik klubu idi. Bura Kreş klubu var. Burada hələ parkın içində Vıxadnoy Subotalar dans təşkil edir. Dev o yuxarıdakı plaşatka var orada. Orada axşam yığışırlar bütün cəmaat, cavanlar, zatlar, qızlar.
Bu qocaların gəncliyi kimi danışıqlarında hamısı keçmişdə qaldı. Bu günümüzdə isə icra hakimiyyətindən dedilər ki, nə teatr, kino, nə də mədəniyyət evləri və klublardan yararlısı yoxdur. Elə rəqs meydançaları filan da. Amma icra hakimiyyətindən onu da dedilər ki, yavaş-yavaş olacaq, hər şey olacaq. Cəmaatsa, gənclər və orta yaşlılar isə deyirlər ki, əsas o da adamlarda pul olsun. Pul dərdi çəkməyən Qusarlı əylənməyin və dincəlməyin yolunu tapar. Lap elə kənddə də. Kənddə necə? Bu haqda gələn dəfə.
Azərbaycan şəkilləri.
Salam əleyküm, olar?
Ha, can, Allah kimi qoy, Allah da qoy. Can, bala.
Mən Mesno Qusarlıyam.
Qusarlı çay-çay yoxdur, araq kirli.
Bakıya bakma ya sen. Burada da arayın bir.
Acılsın kefilsin. Biz hele yok.
Azərbaycanda olmayan ne var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Kızıldan başlayıp Hamid Urak kimi. Ancak halk ne diyecek ki?
Benim iki uşağım resim dedi. Burada iş yoktu can.
Bir tane karına kullu gelirim. Bu mədənin yanında da yüzü kara kalmışım.
Bizim hal dözümlü hal.
Dizimli
halkımız. Geçen hafta başlamıştım Qusarda gördüklerimi anlatmağa. Təkcə özününküyle yox, başkasıyla danışanlara can deyən, bala sözünü dilindən əskik eləməyən, qürurlu və sadə, zarafatçıl və inatçıl yazıqlardan danışmıştım. Bir verilişə sığdıramadığım Qusar səfərindən bu dəfə də danışacağım. Amma bu dəfə Qusar kəndisindən və ya kənddə yaşayan Qusarlıdan. Kəndə saat 8-də çatdım. Səhər tezdən. Amma deyəsən, təkcə mənim üçün tezdən idi. Çünki səhər 8-də kəndin girəcəyində hardansa gələn əli çomaqlı, beli şallı, başı yaylıqlı, yaşlı nənələr gördüm. Salam verdim, kefal soruşdum. Mənə ləzgiz cavab verdilər.
Ha, can, Allah kimi qoy, Allah da qoy. Cavab Allah.
Deyəsən, çox sağ ol, Allah köməyin olsun dedi. Bir sual da verdim.
Səhər-səhər hardan gəlirsiniz?
Nə, qalar halıq, fizma nə xirdir? Nə layıb alada çalışacaq dostlar?
Başqalarından soruşdum, anlattılar ki, sən demə, nənə deyirmiş ki, inəkləri naxırı ötürüb gəlir. Onu da anlattılar ki, kənddə gün lapı başlandan başlayır. 6-dan 7-dən. Toyuq düzəni yedizdirən, yumurtaları yığan kim, inəkləri naxırı ötürən, çobana əmanət eləyən kim. İnəkdən, toyuq düzədən ötürü bu qədər əziyyət çəkərlərmi demeyin. Çünki inək kəndi üçün çox şeydir. Bunu da inəklərin naxırı ötürüb gələn nənələr dedi.
Hə, nəksi yaşaya bilməz ki, xərcləyir, əxəldə yiyir, hər şey ondan olur, yağı da ondan olur, süt de ondan olur.
Qısası, hər kəndin öz çobanı olur və hər kəs inəyini, malqarasını o çobana əmanət edir. Hər gün səhər tezdən kəndin bəlli bir yerində malqaranı çobana təhvil verirlər. Mal heyvanın qarnının doymasına və sağ-salamat qayıtmağına nəzarət edən çoban axşam inəkləri yiyələrinə qaytarır. və bu xidmətin müqabilində hər inəyə görə ayda 15 min köynə manat alır. İşçi şayət inəkləri canavar parçalasa ya da maşın vurub eləsə, çoban onun əvəzini ödəməli olur. Amma səhər tezdən durmağı nəzərə almayanda, kənd cəmaatı dolanışığından narazı deyildi. Dediklərinə görə rayon mərkəzindənsə kənddə yaxşıdır. Tənbəllik eləməyən dolana bilər.
Tərəvində indi rayonda biraz çox lazımdır. Kənddə yaşayıram bütün. Şəraitim var da hər şeyə. Tərəvə dikirəm, bağ, bostan, mal, qara hər şey saxlayır. Pulunu bəsləyir bizə. Maaşda ki alıram hər ay. Yaxşıdır dolanacağım, yaxşıdır.
Bu arada çantasıyla yanımda hərlənən məktəbli oğlan gözümə dəydi. Məktəbə gedirmiş. Amma mikrofon görüb dayanıb, maraqlı gəlib deyə bir dərsi buraxmağa qərar alıb. Məktəbə bir yerdə getdik. Yol üstü nələr oxuduqlarını, necə oxuduqlarını soruşdum.
Ləzgi dil dərsi var, Azərbaycan dil dərsi, fransız dili, ədəbiyyat, riyaziyyat və başqa dərslər də olur. Əlaçıyam, bütün dərslərini oxuyub gedirəm, 5 qiymətini alıram.
Ucqar bir rayonda, kənd məktəbində. 10-12 yaşından başlayaraq uşaqlar nə az, nə çox, düz 4 dil öyrənirlərmiş. İbtidai siniflərdə dərslər ləzgi və rus dillərində keçilir, sonra Azərbaycan dilində. Kənd sakinləri dedilər ki, belə olduğuna görə burada balaca uşaqların əksəriyyəti Azərbaycan dilini pis bilir. Böyüyəndən və kənddən, rayondan qırağa çıxandan sonrasa yavaş-yavaş öyrənirlər. Üstəlik, bu kənddəki məktəblə uşaqlara fransız dili keçilir. Bunun səbəbini isə məktəbin direktorundan soruşdum.
İstəyərdim ingilis də olsun, istəyərdim. Bir müəllim də olan biri də rəhmət eləyib. İndi inşallah bu ildən istəyərdim ki müəllim. Dəvət edəyim. Ancaq belə də ingilis dilini başlayanda o 5-dən başlayırıq. 2 saata kim gələcək? 6 saat heç olmasa verək ki, lapçı sahib gəlib burada işləsin.
Uşaqların necə oxuduğunu öyrənmək üçün elə qabağıma çıxan birinci otağa girdim. Ədəbiyyat dərsi idi. 11-ci sinifdə oxuduqlarından uşaqların məktəbdən sonra hansı peşəni seçdiklərini öyrənmək istədim. Mənə cavab verən olmadı. Və bu zaman ədəbiyyat müəllimi özü yardım eləməyə çalışdı.
Deməli, o tam məktəbi bitirdikdən sonra hansı ixtisasa nail olmaq istəyirsən?
Müəllim
ol. O şey, nəsə Allah demişsən, fikirləş.
Müəllimin müəllim olmaq istəyən şagirdinə niyə fikirləş deməsinin səbəbini sonra anladım. Müəllimlər otağına girəndə, kənddə müəllim işləməyin özəlliklərini öyrənmək istədim. Və başladı. Maaş, təqaüd və şəraitdən şikayətlər.
Rayon mərkəzindən gələn müəllimlər var, sağına. Cigoli ilə, taksi ilə gələ gedirlər.
Hələn qazandığımız yollara gedirlər.
Yerli müəllimlər üçün rahatdır, yaxşıdır.
Nəm tozhi, oçin trudna.
Bu müəllimi o qədər alçaldım bizim bu cəmiyyətdə, o qədər alçaldım. Nifrət edirəm mən bu sənətə. Nəyə görə? İstir kənd, istir şəhər, fərqi yoxdur. Müəllim şəhərdə də acından ölür, elə kənddə də acından ölür. Bu mən müəlliməm, indi qiymətimə bax qiymət versən. Müəllim bu dövrdə alçalan qədər heç vaxt alçalmıyor. Sovet hökumətin dövründə heç olmasa maaşı alıb, gedib magazinlər, müəllim özünə bir dənə köynə ala bilirdi, ayaqqabı ala bilirdi. İndi nə alır? Heç nə. Bir dənə qarına qulluq eləyirik. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Müəllimləri verilən xalçilər var ya, onlar da düzgün qurulmayıb.
Kim bilir, bu alır. Müəllim də neçə il işləyib, elə o qədər alır. Deməli, ali təhsil almaq qətiyyə lazım deyil. O bir süpürsə 50 sürvan alır. Düzdür. Deməli, oxumaq rezon yoxdur.
Bu ara zəng içəri vuruldu və ürəyini boşaldan müəllimlər hərə öz sinfinə getdi. Mən də müəllimlərin dediklərini düşünə-düşünə məktəbdən çıxdım. Bir gün sonra Qusarın rayon mərkəzinə qayıdanda icra hakimiyyətində bu şikayətlərdən söz saldım. Qusar rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdiri Elman Mustafayev dedi ki, problemləri bilirlər, Bakıya deyirlər. Artıq dağ kəndlərində çalışan müəllimlərin problemlərini həll etmək üçün tədbirlər də görülür. Bunları Qusara rayon mərkəzinə qayıdanda işləyəcəydim. Amma hələ ki kənddə idim və haqqında çox eşitdiyim ləzgi toyunu görməyə tələsirdim. Toya qədər ki ənənələr necə olur, Qusarda ömürgün yoldaşı seçmək, elçilik necə olur öyrənmək istədim. Qadınlar dedilər, burada qaydadır. Könül sevən göyçək olar.
Rədqə ola bilər, hələ ailələr kim güclə ərə versin, ya da ki, yaxşı ailədir deyib ata-ana ona qıza məsləhət verə bilər. Amma indi mən xüsusarda fikirləşirəm ki, qız, oğlan sevmək, ailə qurmaq suvabudna kimi, bəldə azad kimi başa düşürəm mən.
Özüm istəmişəm, atam anam canazı olub. Mən deməmişəm ki, mən onu istəyirəm. Ancaq atam ana başa düşüb ki, mən onu istəyirəm. Özləri razı olub verib.
Könül sənə göyçək olacaq. Üzüm istəyib getmişəm yoldaşıma. Qızı da üzü istəyinə gəlmişəm.
İndi toyu olan bəyin atanası da dedi ki, gəlinlərini oğlan özü tapıb. Özü də oxumağa getdiyi Bakıdan. Onlar özləri isə tamam başqa cür evlənmişdilər.
Toyda tanış olmuşuq. Evdən də məni sıxmışdılar. Bu il toy eləməlidir.
Geldim neyse toyda gördüm bu hanımı. Sonra da sohbet oldu ki ben bunu almalıyım.
Ben bunu hiç yokudan da görmemişim. Öyle bir latreye dedim ki kısmetin de ne oldu? Birinci elçiydi, benim haberim olmayıp gelip bunlar. Hiç bir defede onunla sohbet de etmemişim. Latreye kim evlenmişim ancak diye hasreti de pis değil, yakışıklı, mehriban yaşamışım.
Neyse artık gün ortaydı ve musikçiler de gelmişti. Toy başlamalıydı. Düşünebilirsiniz ki gün orta vakti ne toy? Toya akşam olur. Berbaşdan deyim ki burada toy 12'de 1'de başlayır. Özü de ne bey ne de gelin mecliste olmur. Toy bir neçə gün keçdiyindən bəylə gəlinə əvvəlcədən yormurlar. Onlar ancaq toyun son günü məclisdə olur. Toy yiyəsinin imkanı nə qədər çoxdursa, toy da bir o qədər uzanır.
Hərisi öz şəraitinə baxıb, birinci gündə misal üçün qohum əqrəbləri çağırıb, yığışdırıb, yemək, içmək verir. Deyir ki, misal üçün ayaq üstü olursunuz. O birisi gün çalğıçılar getirir. Sonra o vaxtı misal üçün pul atı eləyən pul atı eləyir. Həmən gecə də yiyib içmək oynamaq. O birisi gün sonra gelin getirir. Gelin getirenden sonra yine de hemen gecede yiyip içip sonra oynayırlar.
Toy ile heyettece kesildiğinden gelen konakların günde 3 defa yiyip içmeyeni yola vermek için evveler ev üyeleri emelli başlı yorulurmuşlar. İndi ise bunun da gelen konakların yerleştirilmesinin de çaresini tapıblar.
Povurlar tuturlar, he? Povur. Povur. Ha, hazırlayırlar her şeyi.
Börek paylayan ayrıdır, pişiren ayrıdır, çörek pişiren ayrıdır bizde. Her evin öz işi var.
Toya gelen konaklar meclisin kesirildiği yerde. Özleri demiş, yiyir, içir, demlenirler. Pulu olan oynayır, olmayan da bakır. Sebebi ise çok sadedir. Çünkü kentteki toyda oynamak için şabaş vermelisin. Toyun üçüncü ya dördüncü günü ahir ki vağzal çalınır. Və gəlini gətirirlər evə. Burada da adətə görə gəlinin ayaqlarının altında qurban kəsilir, gəlin qapının ağzındakı su dolçasını ayağı ilə aşırdıb, boş qabı sındırıb girir evə. Quranın altından keçirilən gəlinin keçdiyi hər qapıya un vururlar ki, ayağı bərəkətdə olsun. Ondan sonrasa yiyib içmək və oynamaq yenə də davam edir. Səhərə yaxın qonaqlar dağılışır, hamı gedir dincəlməyə və ayılmağa. Və növbəti bir neçə gün kəndə sanki sükut sökür. Küçədə adam da tapmaq müşkülə çevrilir. Bu dəfə də belə oldu ya yox, deyə bilməyəcəm. Çünki elə gecəykən şəhərə qayıtdım.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3 kəsir 4.
Do I have to change my name? Will it get me far? Should I lose some weight? Am I gonna be a star? That's why I wrote this song. This type of modern life, is it for me? This type of modern life, is it for free? So, I went into a bar, looking for sympathy, a little company. I tried to find a friend. It's more easily said, it's always been the same. This type of modern life, tried to stay on task, I tried to play the part, but somehow I forgot just what I did it for and why I wanted more. This type of modern life, is it for me? This type of modern life, is it for free? Do I have to change my name? Will it get me far? Should
I lose some weight and I'm gonna be a star.
Yeah.